كوواد برنامج كبندق الفي او اي ونيس والبا كد جيتان اذا عبد الفي او اي صدبات كنا وحان برنامج كل فقور دونا اسمس كي دوان غارين غلاه ودا فشيغا قران اس بدل كبلارن كسمينيه حمانك سياسادهد اي سوماليا كدب كلن اثر مالمود قاتي اي مدحوينها رئيس الوزارها مدحدا اثر مامول غوبلات اي غدوميها غوبلك بنادر سو ساري قدبو اي كو مهم سنيد ان لا ادو دورشو قف اي عود اه iyo in dalku uu qaadanayo nidaam madaxweyne iyo ku xigeen oo ay hal warqad ku wada dooranayaan shacabka Soomaaliyeed iyadoo lagu saleynayo nidaamka xisbiyada badan oo guurista nidaamka madaxtooyo ayaa ah midka ugu saameynta badan heshiiska una baahan in dastuurka xilligan jira wax ka beddel lagu sameeyo nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ahaa mid aan xaga badan ku fadhiyin oo isbedelay tan iyo markii Soomaaliya ay xurriyadda qaadatay Khalid Cabdixakiin Fari oo ah cilmi baare iyo falanqeeye siyaasadeed oo degan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlaya taariikhda hanaan siyaasadeedka Soomaaliya tan iyo xurriyadii dalka
Soomaaliya markay qaadatay xurriyadii dawladdii ugu horeysay waxay qaadatay nidaam parliamentary system nidaamka baarlamaaniga nidaamka baarlamaaniga awoodaha oo xusuusnaa executive powerka kulaha fulinta laakiin sharciga waagaas aan qoranay ee waddankeena waxaa lagu xukumay awoodda madaxweynaha awooddan iskala madaxweynaha wuxuuna magacaabayay ra-iisul wasaaraha dabcan nidaamkaas waddanka wuxuu horseeday khilaaf siyaasi ah dowladdeena ordanka ahaa xukuumaddii lasoo dhiseena waa la kala diray waxaa lasoo magacaabay xukuumad labaad dowladdii labaad ee ra-iiska ahayd awoodihii nidaamka baarlamaaniga waxaa iska lahaa madaxweynaha madaxweynaha ayaa maamulaya waddanka waxaa lasoo magacaabay prime ministerka laakiin waxay kaga duwaneed waagaas xisbiya iyo nidaamka xisbiyada badan ayaa soomaaliya lagu dhaqay sagaalkii sane ee rayidka ahayd waddankeena waxaa lagu mahadulay nidaamka baarlamaaniga nidaamkaas baarlamaaniga wuxuu lahaa xeebo badan wuxuu lahaa faa'iido badan marka haddii aan u gudagalo markii afkambiga lahay ee milatariga hogaaminaya waddanka kow iyo labaatan sano waxaa lagu maamulay sharciyo milatariga ama dictatorial milatariga soo saareen wax ma jir nidaam xukun oo siyaasadeed laakiin awoodaha u badan madaxweynaha gacanta ku hayay dabcan waddan markuu milatari yahayna waxyaaba u badan waxaa awoodda iskale nidaamka milatariga markaas jiro kow iyo labaatankii sano markaan waddankii burburay waddankeenii labada kun markii la galay dowladihii kumeelgaarka ee lagu soo dhisay waddamada dariska waddankeena waxaa lagu xukumay nidaam la hybrid system. Hybrid system macnaheedu waxa weeyaan walaal nidaamka isku dhafka ah oo ah in nidaamkii baarlamaaniga iyo nidaamkii madaxtooyo oo isku dhafa marna awoodaha qaar waxaa lahaa baarlamaanka awoodaha qaarna waxaa lahaa executive-ka ama madaxweynaha nidaamkaasna wuxuu u horseeday Soomaaliya khilaafaad badan oo siyaasi ah waxaana sabab u ah dastuurkii oo qabi ahaa dastuurkii oo awoodihii saxda ee labada gola aan cadeynin
tan iyo dowladdii oo madaxweynaha ka ahaa Cabdulqaasim Salaad Xasan ee lagu soo doortay dalka Jabuuti sanadkii 2000 madaxweyne kasta ayaa waxa ay iskhilaafiyeen ra-iisul wasaarihiisa oo ay isku qabsanayeen awoodahooda dastuuriga ah taasi oo keenaysay inuu curyaamo horusocodka dowladda Cabdirifaaq Aadan oo la taliya sare ka soo noqday dowladda Soomaaliya kana faallooda siyaasadda bariga Afrika ayaa ka hadlaya caqabadihii la soo maray
marka hore horta waxaa laga maarmaan ah inaan isla tirano Soomaaliya inay tahay wax la yiraahdo political transition ay ku jirto ama isbedello siyaasadeed oo looga doonayo sidii waddanka ay maaragta doorasho ugu dhici lahayd marka la fiiriyo jawiga guud iyo rabitaanka shacabka horta in shacabka la weydiiyo waxa ay rabaan siyaasiyiintuna ay ku dhiirradaan inay shacabkooda ku kalsoonaadaan waa wax maaragta laga maarmaana waa arrin geesinimo leh waa arrin runtii horeba loogu heshiiyey baydhabo waxa ay 2018-kii hadda ka hor horaa loogu heshiiyey arrinkan laakiin mushkiladda jirta madaxda Soomaaliyeed inay wax isku waafaqaan waa sahlan tahay laakiin mushkilad waxay ka qabsataa arrimaha fulinta markaan usoo laabto dabcan arrinka ku saabsan isbedelka madaxweynaha markii la fiiriyo xaggaas dabcan Soomaaliya laba dhinac baaba muhiima in la fiiriyo mid waa mid oo horta shacabka Soomaaliyeed iyo dadka dowladda Soomaaliyeed dane waxay ka daaleen madaxweyne inta teendada lagu soo doorto hadhow ra-iisul wasaare la yimaada asagii rizari shan bilood lix bilood ama hal sano dagaal ay ku dhameystaan. Madaxweynuhu waxaa dhici kartay inuu doorto ra-iisul wasaare uu u doortay asagoo isla oranhaya 4.5 kii buuxi, shaqsi aysan is aqoonin, weligood wada dhaqmin, isku xisba aysan is ahayn, isku afkaar aysan ahayn. Marka maxaa dhacaysa soomaalidana inay heshiiyaan badanaa waxa uga dhow inay dagaalamaan marka qaarkood, laakiin waa dad calool fiyow oo badanaa heshiiskoodu waa soo degdegaa sida dagaalku uu soo degdego. Marka khilaaf ayay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynuhu ku dhamaystaan. Sida la socoto, Cumar Cabdirashiid waa ra-iisul wasaar u ahaa, ii sheeg ra-iisul wasaarayaal fara badan baa waddanka soo maray, kulligood waxay ku wada dhamaysteen siday u badan yihiin dagaal iyo khilaaf siyaasadeed.
Cabdirasaaq Aadan ayaa qaba in heshiiska madaxdu uu yahay soo jeedin loona baahan yahay in isbeddel kasta oo siyaasadeed uusan noqon mid lagu degdego maadaama dalku uu kasoo kabanayo dagaal sokeeye.
In wadamada kale aan la mid noqono oo madaxweynihii shacabku si toosa ay usoo doortaan, hase yeeshee waxaa la rabaa isbedelka waxaa la rabaa inuu noqdo wax la yidhaahdo gradual oo tilaabo tilaabo loo sameeyo. Matalan, golaha dabcan arrinkay soo jeediyeen waa talabixin, kuwaafaqidda ama diididda waxaa iskale baarlamaanka dabcan labada aqal, iyagaa laga rabaa inay tartiibiyaan oo ay jadwal soo saaraan oo yidhaahdaan matalan shacabka Soomaaliyeed diyaar waxaan u nahay inay doorasho aadaan baarlamaanadii kuwa maaragta golayaasha kuwa gobollada maamul goboleedyada dowladda dhexe shacabka ha soo doorteen. Waa laga maarmaan saddex laba arrimood oo dhibaato keenta jirta. Mid waa mido markii la yiri axsaabtu waxay noqonayaan laba xisbi, siyaasiyiinta qaarkood waxay dareemeen in ay soo degdegayso janaasadooda siyaasadeed waxa lagu magacaabo ama dhimashadooda siyaasadeed inay soo degdegayso. Marka waxaa la rabaa dimuqraadiyadda iyadoo waxaa ka mid ah in siyaasiyiinta laftigooda lagu sameeyo transformation oo isbeddel lagu sameeyo oo ah inay ku qancaan dowladdiina ay wakiil ka noqdaan marka qaarkood doorashada soo socotana ay noqdaan axsaabta meeshii dadka lagu soo tarbiyeyn lahaa, meeshii damaca siyaasiyiinta laftigooda lagu soo bislayn lahaa. Saas darteed waxaa rahaantii laga maarmaana in axsaabta oo kale laga dhigo ilaa afar ama ilaa saddex si loo dareemo in maaragtay hawshii si tartiib ha ku dhammaato oo dabcan ha noqoto in laga dhigo laba isbahaysibaa laga rabaa finali inay isu yimaadaan oo boqolkiiba lixdan aa laga rabaa inay codka helaan. Arrimahaas oo kale shuruuda waa lagu dari karaa. Marka haddii la fiiriyo soo jeedinta golaha wadatashigu waa arrin loo baahan yahay, dimuqraadiyadda iyo doorashada in la aado waa loo baahan yahay, laakiin waxaa laysku haystaa sidee loo fulinayaa.
Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa qaba in haddii hanaankan madaxtooye lagu guuleysto in la meel mariyo ay taasi horseedayso xasilooni siyaasadeed iyo in dowlad walba oo xafiiska timaada ay hesho waqti ku filan oo ay ku hirgeliso ajendayaasheeda iyadoo aysan jirin khilaaf u dhexeeya madaxdeeda sarsare ee fulinta. Waa kan Khaalid Farey.
Dabcan haddii nidaamkan wax yar fasiraad ka bixiyo, nidaamkan waa nidaam ku dhisan madax banaani ee kala saareed hay-adaha sharciga ee sharci dejinta iyo hay-adda fulinta. Dabcan nidaamkan waa nidaam ka duwan nidaamyada xukunka. Waxaa loo tixgeliyaa nidaamkan inuu horseed u yahay ama model u yahay tusaale waddanka Maraykanka oo markii ugu horreysay bilaabay nidaamka madaxtooye madaxweyne iyo wuxuu ka kooban yahay madaxweyne ku-xigeen, waxaa meesha ka baxaya prime ministerka, madaxweynaha ayaa ah madaxa xukuumadda, wuxuu dejiyaa siyaasadda guud ee qaranka, wuxuu magacaabaa ama xilka qaadaa golihiisa wasiirada. Nidaamka madaxtooye waa nidaam xasiloon markii loo fiiriyo nidaamyada xukun ee jira dunida. Nidaamkan waxaan u arkaa qalid ahaan in Soomaalida ay soo dhaweyso saamileyda siyaasadda. Waxaan ugu baaqin lahaa nidaamkan maadaama lixdan iyo saddex sano waddankeena uu jiro, nidaamkan weligeen aan qaadan in Soomaaliya lagu tijaabiyo. Waxaa tusaale nagu filan ah dowladda dariska nahay Kenya oo nidaamkan madaxtooye haysato oo kii hore iska bedeshay. Waxaa tusaale u ah dowladda saaxiibada nahay ama walaalaha nahay dowlad Turkiga oo u guurtay madaxweyne madaxweyne ku-xigeen. Nidaamka madaxtooye waa nidaam xasiloon markii loo fiiriyo nidaamyada jira. Waxaan u arkaa aniga in lasoo dhaweeyo si dalka uu marxalad xasilooni u galo.
Caqabada durba ku gadaaman heshiiskan ayaa ah in maamul goboleedka Puntland uusan madaxweynaheedu qayb ka ahayn madaxdii heshiiska saxiixday. haddaba maqnaanshiyaha Puntland caqabad intee la'eg ayuu ku yahay in la hirgeliyo heshiiskan cusub? Cabdirasaaq Aadan ayaan weydiiyey.
Puntland sidaan ku sheegay waa dabcan qayb weyn ayay dowladiska Soomaaliya ku leeyihiin, waana laga maarmaan in aragtida Puntland la helo. Sida la socotaba, Puntland waxaa matala xildhibaano, senatarno ayaa labada aqal u jooga. Marka waxaan dhihi lahaa dowladda Puntland wixii arrimo ay ka qabto hawshan, dabcan waxaa fiican in miiska talada ay soo fariistaan, isla markaasna laysu dulqaato oo arrinkan wada tashiga la ballaariyo. Golaha xildhibaanada Puntland ugu jira iyo labada aqalba waxaa laga rabaa inay markii lasoo doorto kaliya inaysan garowga tegine, inay inta garowga u noqdaan waxyaalaha jira ay kala xaajoodaan, masalan madaxweyne Saciidane iyo maamulka Puntland, si markaa isu dhaweyn loo sameeyo. Soomaalida dibaatada haysta waxa weeye institution ayaa la dhisahaya oo ay ka mid yihiin baarlamaanka iyo senatko kale. Shaqadii loo baahnaa inay qabtaanna xoolo waxaad moodaa in laga curyaaminhayo. Marka waxaa la rabaa madaxweyne Xasan Sheikh in uu si xooga usoo nooleeyo dowrkii baarlamaanka, isla markaasna baarlamaanka inta ka socota Jubbaland, inta ka socota Puntland, inta ka socota South West, inay arrimahan talooyinka lasoo jeediyey ay maaragtay turxaan bixiyaan, isla markaasna ay tala kasoo jeediyaan sida ugu fiican oo miiska wadahadalka, miiska dabcan wada xaajoodka iyo wada tashiga loo soo fariisan karo maamul goboleedka dowlad goboleedka Puntland. Mar walba lagama maarmo Puntland.
Haddii hirgelinta habkan cusub ee nidaamka madaxtooyo uu guleysto, waxa aanu ogeyn in uu soo afjari doono qalalaasaha siyaasadeed ee dalku uu kusoo jiray 2020 oo uu aasaasmay nidaamka dowliga ah ee ay siyaasiyiintu ugu yeeraan Jamhuuriyadda Saddexaad ee Soomaaliya. barnaamijkii bandhiga v o a waan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegeystayaal waa naga intaa. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadeed.